Dum la printempa kunsido de la estraro en Rotterdamo kompreneble estis traktitaj la aferoj ligitaj kun la universalaj kongresoj tute aparte. La nunjara en Bonaero mi ankaŭ parolis jam kaj eĉ havis skajpan kunsidon kun lokanoj el Lille. Mi ankaŭ sciis, ke la konstanta kongresa sekretario Klein Magaljajs baldaŭ faros vizitojn en tiuj ĉi urboj. Kaj fakte kiam nun okaze de la malferma tago ni renkontiĝas, ja tiuj vizitoj okazis, jam mi dirus mastrumaj rigardaj, kio okazas, kiel la aferoj progresas. Ni kun iu enzorgiĝo pensas pri tio, ke ne estas multaj aliĝintoj al la Bonaera uko.
Saluton Barbara, saluton al ĉiu aŭskultanto de la Pola Retradio. Yes, mi estis laste en Bonaero inter la 26 de aprilo kaj 2 de majo. Tie ni havis diskuton kun lokoko interalie pri la ĝisnuna malgranda nombro de aliĝintoj. Iom zorgas nin la kvanto, kiu iel similas al la Hanoja uko, kiu en la fino Hanojo havis 866 aliĝintoj kaj Bonaero en la hodiaŭa tago, la 22 de majo, 592. Ni havas la esperon, ke tiu nombro kresku sufiĉe multe pro tiu lastminuta sintenoj de la nuntempaj homoj, ĉefe de sudamerikanoj. Tiu povus esti por ni bela surprizo, se venus multe da brazilano, do lando kiu havas tiel grandan movadon. Bonaero estas urbo kiu havas tian allogon por la brazilanoj. Tio estas iu granda espero, ke estos tie en la lasta momento multe da brazilanoj.
La dua bulteno aperis jam antaŭ kelka tempo, cetere ankoraŭ antaŭ ol ĝi aperis en la presa formo ankaŭ en la pagioi della congresso c'è la adreso ua.org iam estis iu informoi pri la hoteloi. Povas esti, ke ancora hoteloi iomete fortimigas personoin kiui preferus eble iomete pli favorein condicioin.
Exemple, nia oferto de hoteloi, nia ema multecostai hoteloi, kiun estas tiu Ibis hoteloi, la plei populara nun estas Ibis Obelisco, kieni havas suffice multe da mendantoi. L'alia tre populara hotelo estas hotelo Noho Tango, kiu estas tuj antaŭ la kongresejo. Intertempe lokoko okupiĝis pri serĉado de aliaj tranoktebleĉoj, do ne nepre hoteloj, sed hosteloj kaj aliaj nuntempaj manieroj tranokte. Ĉar ankaŭ tio evoluis kaj estas diversaj retejoj, kie homoj povas trovi tranoktojn, eĉ ĉe familioj. Ne nepre esperantistoj, sed tio estas ebleco. En la retejo de Lokoko aperos tiaj informoj. Ili kunordigas ĉiujn tiun informojn por prezenti ĝin en maniero klara kaj facile rigardebla, superrigardebla, kun necesaj informoj.
Malgraŭ tio, ke la kongreso ŝajnas esti ankoraŭ malgranda laŭ la vidpunkto de la kongresanoj, ja la turisma oferto ŝajne ĝuas tre grandan popularecon inter tiuj kiuj planas veni al Bonaero. Kaj tio konfirmas, ke kaj tion ni devas ĉiam konsideri, ke homoj venas kompreneble pro tiu plej granda esperantista asembleo, sed ankaŭ la turisma aspekto estas tre grava por kongresanoj.
Yes, tio estas por ni tre bona novaĵo. Ĝi ne estas surprizo, ĉar kiam ni planas tiun oferton de ekskursoj, ni ĝuste tion celas, ke ili estas tre allogaj. La antaŭ kaj postkongresaj ekskursoj havis tre bonan nombron de aliĝintoj. Nur unu ekskurso devis esti nuligita, nur unu postkongreso, kiu estas io tre specifa tio al Bariloche, sed la postkongreso al la Patagonio kaj al la nordo de Argentino plus tio al la Iguazu-Akvofaloj, ili havis tre bonan nombron de aliĝintoj. La dum kongresaj ekskursoj ili estas sufiĉe popularaj ankaŭ. Uno el ili, tio kiu iras al Uruguay o al Colonia del Sacramento, estis tiel populara ke nun ni havas la problemon ke ni provas trovi pliajn lokojn por povi oferti, proponi tion al la kongresanoj. Do ĝi estas eble la plej populara ekskurso en tiu ĉi momento. Kaj kiel vi diris, la turisma parto de la kongreso estas tre gravaj por la kongresanoj, ĉar homoj volas ir al congresso por giui la esperanto movadon, por giui la consido, por giui la tio in rencontigio in della instanzo de UEA, por vidi kiel fartas la socio, kai kiel laboras la comitato estraro centro piceo, la revuo, sed ancao la homo iras al urbe kiu estas alloga, kiu estas bela, oni povus giui ne nur tio in tago in kai horo ene della congresseio, sed ancao extergi.
Combatti gi con la landa, fin fin me chiamo, ogni revenas, ogni parolas per incontigio in cun esperantisto, sed ancao prila, vidindaĵoj ne tiom ofte kaj ne ĉiam facile viziteblaj. Do tio estas la plej gravaj aferoj nun la lokoko bone laboras, ŝajnas al mi, kaj tio estas vivenda ankoraŭ pri Bonaero. Kaptu la okazon de la oferto de lokoko pri favorprezaj, ankoraŭ pli favorprezaj tranoktolokoj kaj aliĝu al.
Jes, do lokoko faras ĉion kion mi povas fari. Lokoko en Bonaero estas laborema, estas tre konstanta. Al tiuj homoj kiuj ankoraŭ hezitas iri al Argentino, kiu ancora havas liberan tempon en sia agendo. Mi konsilu daŭri serĉi malmultekostajn flugojn, kiu ja komencas aperi de tempo al tempo. Venu al Bonaero, venu al Argentino. Vi havos tre bonan kongreson. La programo estos same kiel ĉe aliaj UKO-oj. La nombro de leĝintoj ne influos la kvaliton de la kongreso, de la renkontiĝo.
Do la riĉan programon, riĉan programan oferton. Sed Klevi ankaŭ estis en Lille. Mallonga, sed ankaŭ antaŭ nelonge, ĉu?
Yes, en Lille mi iris en iu semajnfino de la 12 kaj 13 de aprilo. Mi fakte tute hazarde senkonscie estis en la unua trainservo recta inter Amsterdamo kaj Lilo, do ĝi estas trajno kiu haltas inter alia en Rotterdamo. Tio estas bela surprizo, do komforta rapida trajno al Lilo. La prezidanto de Lokoko, Xavier De Vide, atendis min kaj ni havis konsideton antaŭ la kunsido kun lokokoanoj. La congresseio de Lilo estas en la urbo centro de la urbo, do estas en la urbo centro. Ci estas granda, ci estas moderna, tutte designite por esti tauga por UKO-oj, laŭ la grandezo de salono, disponigo, lokiĝoj.
Kie estas nun la ĉefa zorgo, tiu komenca zorgo. Certe oni povas paroli pri konkretaj organizaj aferoj kaj tiel plu, sed oni jam delonge iomete pensas pri la arta programo de tiu ĉi jubilea kongreso.
Fakte, tiu estis eble unu el la ĉefaj diskutoj kun Lokoko. Estas lokokoanoj kiu respondecas pri la artaj aranĝoj, kaj ili fakte estas tre produktemaj, ni diru. Ili havas jam pretan proponon por la programoj. Ĝi estas sufiĉe bunta, kun tre interesaj artistoj, prezentoj. Fakte ĝi estas tiel bunta, ke ni komencas
timi, ke estos festivalo kaj ne kongreso.
Jes, do ni serĉas intertempe kaj komencas serĉi financadon por tion. La ideoj, kiujn ili havas, estas tiel bona, tiel belaj. La artista estas tiel altkvalita, ke ni certe ŝatas havi ĉiun el ili, ĉiuj tiuj proponitaj en tiu nuna stadio. Do la Lila kongreso estos unu el la plej bonaj en la lastaj jaroj.
Do koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Ja mi pensas, ke ni revenos al la temo de ambaŭ kongresoj eble. La Bonaero jam kiam ni renkontiĝos en Argentino. Li la kongreso estos la temo de niaj renkontiĝoj. Mi ŝatus nur eble aldoni, ke ĵus vi diris, ke tio estas bona solvo, tiu nova trajna konekto al Lilo de Amsterdamo, de Rotterdamo. Sed se oni uzas la noktan trajnon jam ke pura, tio estas ankaŭ bonega oferto por poloj kaj por germanoj.
Jes, fakte, Lil estas tiel bone konektita kun la tuta mondo, che por europanoi kiu vivas proksime, la trajna vojaĝo eble estas la plej bona kaj malmulte kostas, sed ankaŭ tiuj kiu venas el aliaj mondopartoj, la konekto ekzemple el la parizaj flughavenoj kaj bruselaj kaj amsterdama ankaŭ estas tiel bonaj, do ĝi estas perfekte lokita.
Ĉu io aldonenda ankoraŭ?
Do, mi dankas vin ĉiuj, kiuj venos al la UKO-oj, kaj certe viaj ĉeestoj en niaj kongresoj, niaj UKO-oj estas tiu kiu plej gravas al ni ĉiuj, havus bonan kaj belan tempon kaj povus renkontiĝi kun siajn konatojn, fari novajn amikojn en tiuj UKO-oj.
Dankon, Klej, tio estas niaj komunaj congresoj, la Universalaj Kongresoj de Esperanto-Komunumo. Koran dankon.